Pred letom dni sem bil ob začetku leta svetega Pavla pri sveti maši v Bruslju. V spominu mi je ostala velika in za soboto solidno obiskana cerkev, a tam ni bilo bruseljčanov. V veliki večini smo bili pri maši tujci, vključno z duhovnikoma, karmeličanoma iz Italije. Po maši smo v pogovoru pred cerkvijo izvedeli, da je bilo v celi Belgiji, ki je po številu prebivalcev petkrat večja od Slovenije, lani le 25 novomašnikov. Kaj se je zgodilo, da je v nekdaj zelo katoliški državi, kot je Belgija, le še manjšina prebivalcev katoliške vere? Vprašanje, s katerim dan po novomašniških posvečenjih začenjam komentar, je seveda tudi naše vprašanje. Včeraj, na praznik apostolov Petra in Pavla in dan prej v nedeljo, so slovenski škofje posvetili 13 novih duhovnikov. Številka je sicer višja od lanske, spodbudno je, da novomašniki letos prihajajo iz vseh škofij, a njihovo število je veliko nižje od povprečja zadnjih 20 let, ki je 22 novomašnikov. Če bi letno število novomašnikov ostalo na ravni tega povprečja, pa v resnici dosegale dobro polovico, potem bi v cerkvi na Slovenskem nastopilo sušno obdobje čez približno 15 let, tako smo slišali že pred nekaj leti, in očitno je, da se temu obdobju nezadržno bližamo. Kaj se torej dogaja s postarano Evropo, ki se v iskanju svoje identitete krčevito brani priznanja krščanskih temeljev, kot da bi jo to pahnilo v srednji vek? Kaj se dogaja s Slovenijo, ki je iz dneva v dan bolj poganizirana in je le še vprašanje časa, kdaj bomo tudi pri nas potrebovali misionarjev iz drugih oziroma bolje iz tretjih držav? Nič novega pravzaprav. Gre za proces, ki v Evropi pustoši duha že desetletja, pri nas pa intenzivneje od začetka 90-ih, torej od osamosvojitve naprej. Način življenja zahodnega človeka, sekularizirana družba, relativizem in materialne vrednote postavljene v ospredje, vse to so skupni imenovalci sodobne družbe. Pri nas je komunizem vzel praktično vse, razen molitve in študija. Danes pa je možnosti kar preveč, piše Alojz Rebula v svojem zadnjem kredu. In prav v preobilju vsega, informacij, možnosti in sredstev, kjer se utaplja današnji človek, je duhovnost potisnjena na rob. Bog pa le ena od možnosti, ki je svetu žitka ne potrebuje. Tako se zdi. A tudi v ta razposvečeni čas Kristus še naprej kliče može, ki kakor apostoli zapustijo vse drugo delo in se popolnoma posvetijo obhajanju svetih skrivnosti, oznanjevanju evangelija ter pastoralnemu služenju. Kdo so današnji Pavli, sveti, goreči možje, ki po 8-urnem delovniku ne snamejo delovnega oblačila in so pripravljeni 24 ur na dan služiti in oznanjevati? Morda svet, ki ga še ni zaslepilo proti duhovniško razpoloženje, najprej pomisli na njihovo humanistično vlogo. Vidimo jih na področjih človeške vzgoje, skrbi za uboge, poučevanju in pri službi bolnim. Drugi duhovnike cenijo zaradi njihovega znanja, modrosti. Tretji z njimi navežejo prijateljske stike in so jim dobra družba. Vse to so razsežnosti duhovnega poklica, a vendar ne najpomembnejše. Tisto, kar je bilo včeraj, je danes in kar bo jutri bistvo duhovnikovega poslanstva, je prinašati ljudem Boga. In čeprav izgleda ravno nasprotno, človek danes po Bogu hlepi morda celo bolj kot kdajkoli. To, kar je vedel že sveti Janez Vianney, je za današnjega iskalca, ki tava po vseh koncih in krajih, neprecenljivo. Boga ni mogoče dokazati, lahko pa nam pokažemo in ga podarimo. In to je naloga neustrašnih Pavlov današnjega časa, naloga, ki ni lahka in zahteva popolno predanost, zvestobo, iskrenost in pričevanje z lastnim življenjem. Poštevilčnost pri tem niti ni nujno najpomembnejša. Že pokojni papež Janez Pavel II. Je prihodnost cerkve in duhovništva povezal z manjšimi, a živimi skupnostmi, ki se danes res rojevajo po stari celini. Gre za premik od množičnosti in površinskosti, ki iskrenemu in zahtevnemu iskanju življenja v povezanosti z Bogom. Takšne skupnosti prenavljajo cerkev od znotraj. Sodobnemu človeku dajejo prostor, kjer se lahko izrazi njegovo iskanje tudi v osebnem odnosu s pastirjem takšne skupnosti. In po drugi strani, tudi duhovniki najdejo tu svoj prostor, kjer so sprejeti, spoštovani, kjer lahko svoje poslanstvo živijo v odnosu z ljudmi, ne pa osamljeni in preobremenjeni. Verjamem, da so le take žive skupnosti sposobne se upreti tokovom današnjega časa ali še bolje ponuditi ljudem tisto, kar naveličani od vsega iščejo – vero, upanje in ljubezen. In če naredimo usporednico s prvimi krščanskimi skupnostmi, tistimi, ki jih je ustanavljal in navdihoval apostol narodov sveti Pavel, morda pa bodo prav takšne skupnosti edini živi otok krščanstva v islamizirani Evropi. Pred dnevi sem dobil po elektronski pošti povabilo k ogledu kratkega filma, ki predstavlja prihodnost Evrope čez desetletje ali dve. Film se začne s prikazom podatkov o rodnosti, ki je v vseh evropskih državah krepko pod samo obnovitveno ravnjo, a vendar se število prebivalcev stare celine ne zmanjšuje tako močno. Vzrok? Imigracija pretežno islamskega prebivalstva, ki tudi veliko bolje skrbi za svojo rodnost. Tako naj bi velike evropske države, Francija, Nemčija, že v dobrem desetletju postale islamske države. Senzacionalnost ali resnica? Pokazal bo čas. Naj sklenem doma. Je cerkev na Slovenskem v letu duhovništva in pastoralnem letu mladih pripravljena na prihodnost, ki jo napovedujejo projekcije, je pripravljena na željo in potrebe ljudi, ki iščejo več? In ali bo evharistični kongres prihodnje leto še eno množično srečanje, ki se bo dotaknilo le na površini, ali bo res segel v globino src in v bistvo evharistije? Komentar sem pripravil in prebral Blaž Lesnik.